Eli graduseminaarilla mennään taas. Pitääkö minun ottaa nauhallekin vielä tuo, mistä keskusteltiin, eli ohjauskeskustelujen tallentamisesta, että muistaisi paremmin, mistä aina ohjauskeskusteluissa puhutaan, niin se, että voisi osa ainakin kokeilla sitä, että jos tallentaa oman ohjaajan kanssa käytävät keskustelut nyt sitten, onko ne keskustelut sitten Zoomissa tai Teamsissa tai missä ne onkaan, niin jos teillä on etäpalavereita, niin olisi helppo tallentaa, niin dokumentoida ja palata niihin ehkä sitten. Niin se, että itse lähinnä mietin sitä, että menisikö prosessi nopeammin eteenpäin, jos ei tavallaan ei ole pelkästään sen muistiinpanojen varassa ja omien muistiinpanojen tulkinnan varassa, että mistä keskusteltiin, että jos ottaakin tallenteen. Tätä saa vapaasti jalostaa sitten eteenpäin. Mutta mennäänkö tämän päivän asiaan? Tämän päivän asiana oletettavasti jako päällä siellä. No tämähän menee nopeasti. Eli aineistohallinnasta tänään tuolla ohjelmaan näköjään on tullut toi pelkästään tuo aineistohallinnan perusteet, eli se avoimen tiedon keskuksen toinen yhden opintopisteen verkkokurssi, mitä tässä vaiheessa suosittelen mukaan. Tuossa on infopläjäystä siitä päivän lopuksi vielä lisää. Mut katsotaan vähän nopeata kertausta edellisesti ja sitten tosiaan mennään tuohon aineiston hallintaan. Ja viimeksi puhuttiin tutkimusasetelmasta, tutkimusmenetelmistä, tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista. Eli sitä pohdintaa, että minkälainen se tutkimusasetelma nyt on erityisesti niin kuin tutkimustyypeiltään, aineistoltaan ja sitten tutkimusmenetelmiltään ja riippuen nyt siitä, että mikä tutkimusmenetelmä, minkälaiset aineiston keruumenetelmät valitaan mukaan, niin sitten se, että miten sitä tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä arvioidaan. Ja toi tosiaan nyt on sitten, että ihan riippuu siitä, minkä tyyppistä tutkimusta, millä menetelmillä olette tekemässä, niin siellä vaihtelee toi luotettavuuden arviointi sapluunat sitten myös. Ja se, minkä takia tästä nyt puhuttiin tästä tutkimuksen luotettavuudesta, on se, että perusidea opinnäytteen raportoinnissa on se, että kun teillä on teoriatausta, sitten tulee tutkimus asetelman kuvaus, niin siinä tutkimusasetelman kuvauksessa on yleensä, kun te kuvaatte, että teette tämmöistä ja tämmöistä tutkimusta näillä ja näillä menetelmillä, niin siihen yleensä tulee myös se, että miten sen tyyppistä tutkimusta normaalisti arvioidaan. Ja sitten siihen osuuteen peilaten sitten tutkimuksen lopussa tulee sitten se, että no mites nyt teidän omassa opinnäytteessä, teidän omassa tutkimuksessa nyt se luotettavuus sitten oli. Eli tavallaan tuolla tutkimusasetelman yhteydessä annetaan niin kuin arviointikriteeristö ja sitten siihen peilataan sitten työn lopussa, kun on saatu tutkimus tehtyä ja ollaan viimeistelemässä sitä työtä, niin sitten, että no miten meni niin kuin omasta mielestä. Ja oli vaihtoehtoisia tutkimusasetelmia, eli minkä tyyppistä tutkimusta voisi tehdä. Osalla varmasti on jo tässä vaiheessa tosi selkeä kuva siitä, että minkä tyyppistä tutkimusta lähtee tekemään, mutta toisaalta voi olla hyvä keskustella myös se, että entä sitten jos. Mä voin käyttää Kaita esimerkkinä nyt edellisessä viime viikon ohjauskeskustelussa nyt käytiin sitä keskustelua, että entäs jos ei kerkeekään toteuttamaan ihan niin laajana kuin alun perin suunnitteli tutkimusta, ja entäs sitten, että kun oli kehittämistutkimuksesta alun perin puhetta, että se, että jotain siellä tulee ne kolme sykliä, kuinka pitkälle ne, niin kuin, kuinka kauan niissä tavallaan menee, niin sitten päädyttiin keskustelemaan siitä, että no entäs jos mietittäisikin nyt jo sitten tavallaan suunnitelma B jo valmiiksi, että jos ei kerkeekään tai aineistoa tulee niin paljon tai mikä syy sitten onkaan, niin se, että mikä olisi vaihtoehtoinen tapa. Ja sitten tämän keskustelun pohjalta päädyttiinkin ehkä muuttamaan sitä tutkimusasetelmaa nyt sitten jo niin kuin suoriltaan, koska se, että ihan sama tekeekö sen syklisen vai tekeekö vaan niin kuin yhden aineiston keruun, niin se voidaan mennä niin kuin tapaustutkimuksella. Mutta se, että jos päädyt siellä tekemään niin kun alusta lähtien kehittämistutkimusta ja teet tavallaan kaiken sen mukaan, niin sit se pitää oikeastaan viedä sinne loppuun asti kehittämistutkimuksena, syklisenä tutkimuksena. Eli sinällään näistä on niin kun hyvä keskustella, että mitä on niin kun mitkä on niin kun vaihtoehdot. Että vaikka siellä olisi, niin kuin, ja tavallaan se, että no entäs jos tutkimuksessa jotain ei saada aineistoja riittävästi tai ei tule haastateltavia riittävästi tai aikataulu syystä tai toisesta menee pieleen, sairastuu, on 3 viikkoa kipeänä, jää jotain tekemättä. Eli tavallaan periaatteessa näitä tavallaan riskien hallintaan liittyvää keskustelua nyt sitten, että mitä muuta voisi toteuttaa. Sitten puhuttiin tutkimustyypeistä ja strategioista, eli minkälaisia erilaisia vaihtoehtoisia tapoja. Tässäkään ei ole kaikki, eli tässä on nyt yksi kuvaus siitä, että minkälaisia tutkimustyyppejä ja strategioita on, eli löytyy maailmasta tosi paljon muutakin, mutta tämä nyt on ehkä semmoisen, olen valinnut tämän tähän graduseminaariin ihan sillä, että tässä on tavallaan ne tyypillisimmät tutkimustyypit ja strategiat, millä tavalla yleensä tutkimusta tehdään. Sitten oli aineiston hankinnan suunnittelusta. Puhuttiin just sitä, että mitä tavallaan muistilistaa siitä, että mitä pitää suunnittelussa pitää huomioida siellä. Ja sitten aineistohankintamenetelmistä, eli menetelmiäkin on vaikka kuinka paljon, eli ei tarvitse pitäytyä siinä yhdessä ja ainoassa perinteisessä, mikä ehkä niin kuin moni kokee, että kyselytutkimus olisi niin kuin tavallaan helppo tapa toteuttaa, mutta kyselytutkimus on ehkä niistä se kaikkein riskiherkin, eli entäs jos ette saakaan riittävästi vastauksia, eli kyselytutkimuksessa on aina se niin kuin suuri ongelma, ja sitten se, että jos teille tulee 10 vastausta, niin onko se määrällinen tutkimus enää sit siinä vaiheessa, mitä kyselytutkimus useimmiten on, niin sitten se, että no, tarviiko sit aineistoa täydentää jollain tavalla ja millä tavalla sitä. Eli tavallaan tämä riskienhallintakeskustelu on just se, mitä kannattaisi ehkä käydä, että entäs jos ei niin kuin joku onnistukaan siinä, että mitä vaihtoehtoja on sit toteuttaa ja saada se opinnäyte finaaliin. Meillä ei ole, mun mielestä ei ole koskaan käynyt sillä lailla, että ei siitä työstä olta saatu opinnäytettä. Se, että siitä ei nyt välttämättä huippuopinnäyte tule sitten, jos aineisto on tosi niukka, mutta se, että yleensä se pystytään sujuvasti luovimaan sit sillä lailla, että siitä tulee ihan ok opinnäyte. Vaikka olisi vähän aineistoa tai esimerkiksi kyselyyn vähän vastauksia, että sitten ottaa sieltä vaikka niin kuin täydentää aineistoa haastatteluilla tai havainnoinneilla tai toteuttaa jotain muuta aineiston keruuta sitten siihen tavallaan täydentämään sitä muuten ehkä niukkaa aineistoa. Eli näitä kannattaa niin kuin miettiä jo etukäteen. Sitten puhuttiin tosiaan tutkimuksen luotettavuudesta, mietittiin sitä, että tavallaan määrälliseen tutkimukseen on tietyt kriteerit, eli siellä käytetään sitä reliabiliteettia ja validiteettia luotettavuustarkastelun kriteereinä, ja sitten laadullisen tutkimuksen puolella on sitten eri kriteerejä, eli siellä on sitä vastaavuutta, uskottavuutta, sovellettavuutta, siirrettävyyttä, pystyvyyttä, vahvistettavuutta. Nyt saattaa kirjallisuudessa vähän eri termeillä olla näitä, riippuen siitä, että kuka on teoksen kirjoittanut. Ja toisaalta niin kuin se, että tiettyihin tutkimusmenetelmiin on vakiintunut tietynlaiset termit. Eli esimerkiksi nyt toimintatutkimuksesta on kirjoitettu paljon kirjoja, joissa on kuvattu toimintatutkimuksen arviointikriteerejä. Toisaalta kehittämistutkimukseen löytyy paljon semmoista raportoitua kirjallisuutta, jossa on tavallaan tietyt termistöt otettu sinne käyttöön. Eli kannattaa katsoa niistä nyt sitten, millä tavalla minkäkin tyyppisissä tutkimuksissa sitä luotettavuutta kannattaa arvioida tai pitäisi arvioida. Ja tämä tosiaan nyt ne arviointikriteerit sinne tutkimusasetelmaan mukaan, ja sitten niihin peilataan sitten siellä työn loppupuolella. Olisiko tuosta viimekertaisesta nyt jotain kysyttävää vielä? Jäikö joku epäselväksi tai onko herännyt tässä parin viikon aikana nyt uusia ajatuksia? Harvinaisen selvää ilmeisesti. Eli mennään eteenpäin. Eli nyt aineiston hallinnan suunnittelu. Eli nyt me ollaan suunniteltu se aineiston kerääminen ja sitten meille rupeaa nyt ovista ja ikkunoista tulemaan sitä aineistoa. Tulee kyselyvastauksia ja tulee haastattelutaltiointeja ja tulee vaikka minkälaisessa muodossa nyt sitä aineistoa. Niin nyt, että me suoriudutaan sen kanssa, niin sitä aineiston hallintaa kannattaa myös suunnitella. Ja tehdään osaksi sitä tutkimussuunnitelmaa, eli suunnitellaan alusta lähtien sitä, että, jo, että no, minkälaista aineistoa, millä menetelmillä, mitä sille aineistolle tehdään. Ja tietysti tuossa suunnittelussa oleellisena on nyt sitten se, että minkä tyyppistä aineistoa sieltä tulee. Toisaalta se, että käytetäänkö valmiita tutkimusaineistoja, toisaalta onko jollain jemmassa ne aineistot ja te vaan sitten analysoitte niitä aineistoja, eli niistä on tavallaan suunnitelma tehty jo. Toki teitä koskee sitten se, että et miten te nyt sitten sitä aineistoa käsittelette, missä te säilytätte sitä ja niin edelleen, mitä te saatte sille aineistolle tehdä. Ja sitten toisaalta se, että kerääkö oman uuden aineiston vai tuottaako sitten aineistoja niin kuin primääriaineiston pohjalta, eli tuottaako uusia aineistoja. Ja tietysti se, että nyt pelkästään se, että kun te suunnittelette aineiston keruuta, niin te tarvitsette erilaisia lupia ja oikeuksia. Eli nyt ne tutkimusluvat, mistä viimeksi oli jo puhetta, eli nämä juontaa tavallaan siihen, että kenen se aineisto on ja minkälaisia käyttöoikeuksia siihen on. Eli jos se aineisto tulee jostain muualta teille valmiina, niin se omistajuus on todennäköisesti jollain muulla, ja te saatte siihen tietynlaiset käyttöoikeudet, jotka on sitten keskusteltava ja määriteltävä läpi, että mitä te sille aineistolle voitte tehdä. Toisaalta sitten se, että jos te keräätte omaa aineistoa, niin onko se nyt teidän aineisto, vai onko se esimerkiksi oppilaitoksen aineisto, jota te hyödynnätte teidän opinnäytteessä? Eli mitä te saatte sille aineistolle tehdä? Sitten tietysti tietoturvan näkökulmasta nyt sitten, ja henkilötietojen käsittely, eli jos aineisto sisältää henkilötietoja tai mitä tahansa muita tietoja, joista henkilöt on tunnistettavissa, niin silloin aineiston kanssa pitää erityisen tarkkana olla. Ja sitten tietysti tekijäoikeuskysymykset, eli se, että onko siellä jotain tekijäoikeuksien alasta tuotosta tai muuta, että mitä te niille aineistolle saatte sitten tehdä. Ja tuossa nyt on tuolta aineistonhallinnan käsikirjasta, linkki löytyy sieltä Moodlen puolelta, sieltä aineiston elinkaaresta, eli nyt sitten se, että riippuen vähän se, että minkä tyyppistä tutkimusta, minkälaiseen kontekstiin se tutkimus toteutetaan, niin nyt miettiä sitä, että mikä se aineiston elinkaari on. Eli jos lähdetään sieltä tavallaan jostain hankkeesta, missä tuotetaan aineistoja, niin jos tutkimussuunnitelma, aineistonhallintasuunnitelma pitää teilläkin olla, mutta sitten se, että niitä voidaan käyttää rahoituksen hakemiseen tai niiden tutkimuslupien hakemiseen tai tutkimuksen esittelyyn niille tahoille, jotka nyt siihen tutkimukseen osallistuu tavalla tai toisella. Sitten siellä on aineiston käsittely ja kuvailu, aineiston keruun suunnittelu ja toteutus ja sitten taas luvat ja eettinen arviointi, eli se, että onko teillä lupa kerätä semmoista aineistoa siitä kohteesta, mitä te suunnittelette, mitä lupia te tarvitte siihen, tarvitaanko esimerkiksi oppilaitokselta joku eettisen toimikunnan arviointi. Korkeakouluilla ainakin on eettisiä toimikuntia, eli voi olla, että pitää kierrättää sitten eettisen arvioinnin kautta ne tutkimusluvat ja sen takia sitten nämä kaikki, että tavallaan mitä aineistoa, miten sitä käsitellään, mitä sille tapahtuu sen jälkeen, kun teidän tutkimus on valmis, tallennetaanko se johonkin, jääkö se jälkipolville käytettäväksi vai tuhotaanko se aineisto, ja jos tuhotaan, niin millä aikataululla se tuhotaan. Ja sitten just sitä, että kun aineisto analysoitu, tulokset julkaistu, niin se, että avataanko se aineisto jossain nyt sitten laajemmasti, tai esimerkiksi se, että jos oppilaitoksessa kerätään aineistoa, jääkö se aineisto sinne oppilaitokseen vertailuaineistoksi sitten tuleville vuosille. Että esimerkiksi tuossa korona ensimmäisenä keväänä tässä paikallisella ammattiopistolla Gradialla tehtiin paljon niin kuin siihen koronaan ja etäopiskeluun liittyviä kyselyjä, ja niistä nyt sitten yksi meidän opiskelija silloin teki sitten opinnäytettä, eli ne aineistot oli oppilaitoksen aineistoja, oppilaitos tietysti sai oppilaitos käyttää niitä aineistoja, sitten vaan anonymisoituna aineistona opiskelija sai käyttää niitä aineistoja, eli hänellä ei ollut mitään tietoa, ketä ne on ne vastaajat, mutta hän sai sen aineiston käyttöön sieltä, ja aineisto jäi oppilaitokseen sitten vertailudataksi, ja itse asiassa opinnäytteessäkin vertailtiin sitten tavallaan ensimmäisiä kommentteja, ja sitten toteutettiin myöhemmin uusi vastaava kysely sitten, kun etäopiskelu jatkukin, eli tavallaan ensimmäiset kommentit ja sitten jatkokommentit myöhemmin, niin se, että silloin tavallaan datan käsittely on ihan erilaista, jos se on sitä oppilaitoksen dataa, kuin se, että te keräätte itselle dataan ja pyöritätte sitä omalla kotikoneella tai läppärillä sitä aineistoa. Ja sitten tietysti se, että julkaistaanko niitä aineistoja jossakin. Että esimerkiksi tuo yhteiskunnallinen tietoarkisto on sellainen paikka, missä voisi julkaista aineistoja. Korkeakoulut kerää aineistoja, eli voidaan valmiita aineistoja ja vertailuaineistoja vuosien varrelta sitten käyttää opinnäytteissä tai esimerkiksi sitten osa tekee ehkä väitöskirjaa sitten, kun aineistoa kertyy lisää. Ja sitten sekin, että miten te määrittelette nyt sitä aineiston keruuta, että onko se nyt ainutkertainen aineisto, sitä saa käyttää vain teidän opinnäytteissä, vai voisiko sitä aineistoa käyttää uusissa tulevissa tutkimuksissa? Voiko sitä aineistoa käyttää opetuksessa? Eli jos siellä olisi aihe semmoinen, että sieltä löytyisi ehkä mielenkiintoisia niin kuin opetukseen liittyviä tai opetussisältöihin liittyviä aineistoja, niin voisiko sitä käyttää opetuksessa? Toisaalta voisiko sitä käyttää opiskelussa? Toisaalta voisiko sitä käyttää esimerkkiaineistona, vaikka jos jollain tutkimusmenetelmäkurssilla tai muuta? Eli nyt miettiä sitä, että tavallaan mitä muuta se aineisto voi olla kuin pelkästään teidän opinnäytteen yksittäinen aineisto. Eli voisiko sitä käyttää myöhemmin. Ja erityisesti nyt miettiä siitä kannalta, että jos teitä yhtään kiinnostaa jatko-opinnot, jos teidän aihe voisi olla semmoinen, mistä voisi ehkä jatkaa nyt sitten jatko-opintojen aiheena, niin nyt se, että miten te määrittelette tämän aineiston, voisiko tämä aineisto olla semmoista nyt, mitä voisitte sitten vertailuaineistona tai jatkoaineistona käyttää sitten myöhemminkin. Eli nyt tässä vaiheessa pitäisi saada kaikki tavallaan määriteltyä sillä lailla, että se on käytettävissä. Jos te määrittelette nyt sen aineiston pelkästään ja vaani ainoastaan teidän opinnäytteeseen liittyväksi aineistoksi, niin te ette voi käyttää sitä myöhemmin. Tai sitten teidän pitäisi kaikki vastaajat tavoittaa jostain, ja jos te ette tiedä, ketä sinne on edes vastannut, niin on vaikea hyödyntää sitä aineistoa sitten myöhemmin. Tässä on nyt aineistonhallinnan suunnitelmasta, eli mitä kaikkia asioita siellä aineistonhallinnan suunnitelmassa pitäisi jollain tavalla ottaa kantaa, mihin asioihin pitäisi ottaa kantaa. Ja aineistohallintasuunnitelma voi olla erillinen dokumentti, varsinkin jos sitä tarvitaan nyt sinne esimerkiksi tutkimuslupapuolelle. Voi olla, että tiettyihin tutkimuslupiin aineistohallintasuunnitelma pyydetään liittämään erillisenä. Että se, että onko se siinä osana tutkimussuunnitelmaa, niin kuin mä oon nyt ehkä teitä ohjeistanut, vai onko se erillisenä dokumenttina, niin nyt kannattaa ehkä miettiä se, että minkälaiset luvat tarvitteko te ne erikseen. Ja siellä nyt on sitten just tavallaan tämä hyvä tieteellinen käytäntö, eli mitkä asiat siellä liittyy nyt sitten just sun omaan tutkimusaineistoon, eli minkälaisia hyviä käytänteitä tieteellisessä tutkimuksessa pitäisi hyödyntää ja miten ne näkyy just sun omassa tutkimuksessa. Ja sitten toisaalta näiden niin kun, FAIR-periaatteiden vahvistamista niin kun siellä vastuullisen tieteen ja tutkimuksen päämäärien näkökulmasta, eli tavallaan se, että miten te teidän omassa tutkimuksessa nyt tuette sitten ja huomioitte nuo periaatteet. Näistä periaatteista oli puhetta siellä seminaarin alkupuolella, eli jos olette unohtanut, mitä nämä hyvä tieteellinen käytäntö ja FAIR-periaatteet oli, niin kannattaa kerrata sieltä, olisiko ollut ekalla vai tokalla seminaarikerralla. Ja sitten se, että toi just se, että onko tutkimussuunnitelma ja aineistohallintasuunnitelma yhdessä vai erikseen. Eli se, että mitä tutkimussuunnitelmaan tulee, jos aineiston hallintasuunnitelma on erikseen, tai jos ne on yhdessä, niin sittenhän ero ei tarvi määritellä. Ja se, että miksi aineiston hallintasuunnitelma kannattaa tehdä, niin on just sitten se, että on tavallaan muistilista siitä, että mitä asioita pitää nyt sen aineiston työstämisessä ja säilyttämisessä ja aineiston keräämisessä ylipäätään nyt sitten muistaa pitää siellä takaraivossa. Sitten siellä tulisi aineiston yleiskuvaus ja laadun varmistaminen, eli se, että minkälaista aineistoa kerätään tai tuotetaan, missä sitä eri tavoin tuotettua aineistoa nyt sitten käytetään, ja sitten miten niin kuin varmistetaan se, että se aineisto on yhteneväistä ja laadukasta. Eli se aineisto ei muutu siinä käsittelyn aikana. Eli nyt me ensi kerralla päästään siihen aineiston käsittelyyn, että mitä sille aineistolle tehdään. Eli harvemmin käsitellään sitä raakadataa, mikä tulee sieltä kyselystä sinne Exceliin tai johonkin muuhun järjestelmään tai sitä haastattelua. Nauhaa tai tiedostoa, mihin se haastattelu on taltioitu, eli sille pitää tehdä jotain. Katsotaan tarkemmin tosiaan ensi kerralla, mitä sille tehdään, niin se, että miten varmistetaan nyt sitten, että sieltä ei mitään siinä tavallaan prosessin aikana jää pois tai se ei muunnu tai tavallaan sisältö ei muutu sillä lailla, että jos te, esimerkiksi nyt haastatteluaineisto yleensä litteroidaan, eli kirjoitetaan tekstimuotoon kaikki mahdollinen siitä tekstistä, niin se, että jos te sieltä jätätte jotain pois, niin se voi olla, että se tavallaan informaatio tutkimuksen näkökulmasta muuntuu, ja sen takia yleensä noissa pitääkin olla tosi tarkka, mitä sille aineistolle tehdään, ja sen takia se on myös erillisen seminaaritapaamisen aihe. Sitten aineistoon liittyvät oikeudet, eli se, että mitä aineiston käytöstä sovitaan, mitä siitä pitäisi sopia, eli jos te teette nyt sitten osana tutkimusryhmää tai yritysyhteistyössä tai käytätte aiemmin kerättyä aineistoa tai keräätte just esimerkiksi sinne oppilaitoskontekstissa kerätään aineistoa, niin se, että mitkä siellä on ne käytänteet, mitä niistä on kenties sovittu jo aikaisemmin, mitä siellä sanotaan nyt sitten teistä aineiston käyttäjänä, niin mitä on tavallaan jo minkälaisia rajoituksia sieltä jo tulee. Yksi, mikä tulee tuossa esimerkiksi nyt oppilaitoskontekstissa, niin jos oppilaitos kerää aineistoa, niin oppilaitos ei tarvitse hirveästi kysyä sen, niin kuin, lupia, eli ne on tavallaan oppilaitoksen käyttöön, sitä aineistoa voidaan kerätä opetuksen kehittämisen näkökulmasta. Et esimerkiksi mäkin pystyisin nyt sitten tästä graduseminaarista vaikka analysoimaan kaikkea sitä, mitä syntyy Moodlen syövereihin tai näihin taltiointeihin opetuksen kehittämisen näkökulmasta. Mutta jos mä luovutan sitä dataa kelle tahansa muulle, niin sitten se, että mitä siinä pitää tapahtua siinä välissä, useimmiten se anonymisointi, eli se, että sieltä ei ole tunnistettavissa ketään, joka sinne on vastannut. Eli periaatteessa nyt sitten tuolta aineistosta pitäisi graduseminaarin aineistosta viivata yli kaikki nimitiedot ja henkilötiedot ja taltioinneista kaikki siitä, että kenenkä nimi on missäkin mainittu ja kuka on milläkin vuorolla puhunut. Mutta se, että sieltä voidaan nyt ottaa sitten se, että Panu on opiskelija 1 ja Hanna on opiskelija 2 ja Pekka on opiskelija 3. Ja sitten jatkossa puhutaan vain opiskelijanumeroilla. Mutta sitten systemaattisesti tavallaan joka kohdassa pitää sitten koodata samalla tavalla sit se aineisto. Ja nyt sitten se just sitä, että jos se on oppilaitoksen dataa, niin sitten päästään ehkä pikkusen helpommalla niissä lupa-asioissa. Mutta sitten pitää varmistaa vaan se, että mitä vaaditaan siihen, että jollain on sitten opinnäytteeseen oikeus käyttää sitä dataa. Ja esimerkiksi nyt sitten, mitä mainitsin siitä opinnäytteestä Gradialta silloin keväältä 2020, kun korona tuli, niin siellä oli just sitten se, että se aineisto oli kerätty oppilaitoksessa, ensimmäiset aineistot siitä koronasta. Siellä ei ollut henkilötietoja, eli se, että aineiston sai sujuvasti käyttöön, mutta esimerkiksi seurantadataa sitten sillä tavalla, että keväältä 2020, syksyltä 2020 ei pystytty yhdistämään sitten niitä aineistoja. Eli sitten tavallaan se tuo siihen tutkimuksen luotettavuuteen pienen särön sitten siinä, että ei voida niin kuin todeta, että nyt tietyt opiskelijat tavallaan ajatukset kehitty tietyllä tavalla tai heidän taidot kehitty tietyllä tavalla. Eli nämä on tavallaan semmoisia asioita, joita pitää miettiä siinä, että mitä hyötyä tietyistä asioista on esimerkiksi siitä, että ei tarvitsekaan niin vahvaa lupaprosessia olla, mutta siinä tavallaan toisessa puolessa sitten vaakakupissa painaa se, että meillä voi jäädä tutkimuksesta tietyt asiat toteuttamatta sen takia, että se aineisto ei vaan sovellu tietynlaiseen analysointiin sitten. Ja sitten se, että tosiaan liittyykö siihen aineistoon tekijäoikeudella suojattua materiaalia, mitä silloin pitää huomioida. Esimerkiksi just sitten, että aineisto voisi olla vaikka valokuvia tai lehtijuttuja tai taideteoksia tai peligrafiikkaa, mitä nyt sitten onkaan tavallaan tämmöistä, mihin tekijäoikeudet vaikuttaa, niin se, että miten semmoista aineistoa sitten voi käsitellä ja mitä sillä aineistolla voi tehdä, jos siellä on tekijäoikeudella suojattua materiaalia. Eli pohtia sitä, että onko ylipäätään, ja sitten se, että no, jos on, niin miten sitten edetään sen aineiston kanssa. Sitten henkilötiedot. Nyt tietosuojalainsäädännön muuttumisen myötä, niin erityisen tarkkoja pitää olla henkilötietojen kanssa, eli minkälaisia tietoja siellä henkilötietoja teidän aineistossa on, miten te suojelette niitä tutkittavia, ja mitä te kerrotte sitten tutkittaville henkilötietojen käsittelystä. Eli periaatteessa se pitäisi olla teidän tietosuoja-ilmoituksessa, eli se, mikä menee tutkittaville heti ensimmäisenä, niin siellä pitäisi kertoa sitä, että mitä kerätään, mitä sille aineistolle tapahtuu, millä tavalla sitä käsitellään, mitä sille aineistolle niiden henkilötiedolle tapahtuu tutkimuksen julkaisemisen jälkeen. Sitten se, että liittyykö jotain eettisiä kysymyksiä, eli onko siellä arkaluontoista tai salasta materiaalia, muita kuin henkilötietoja. Se, että nyt taas vaikka esimerkiksi oppimisvaikeuksiin liittyvistä asioista, niin määriteltäisiin arkaluontoiseksi tiedoksi tai terveystietoihin liittyviä asioita, niin on arkaluontoista tietoa. Niin nyt sitten taas se, että silloin erityisen tarkka pitää olla siitä, että miten sitä aineistoa hallitaan, että se ei vuoda mihinkään muualle, ja se, että ketkä sitä aineistoa saa nyt sitten käsitellä, eli sekin määritellään nyt sitten siellä aineiston hallinnan suunnittelussa, että ketkä kaikki analysoi sitä dataa. Hyvänä esimerkkinä voin kertoa meillä tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, jossa tutkimusaineistoja mietittiin, niin siihen asti meni ihan hyvin, kun oli suomalainen, saksalainen ja portugalilainen partneri, mutta kun mukaan tuli turkkilainen partneri, jota ei koske EU:n tietosuojalainsäädäntö, niin heti tyssää tavallaan yhteistyö siihen, että me muut emme voi luovuttaa mitään aineistoja, joissa on henkilötietoja turkkilaisille partnereille. Eli meidän pitää heti ensin analysoida tai anonymisoida kaikki aineistot, ja sitten me voidaan se anonymisoitu aineisto luovuttaa sitten tälle neljännelle partnerille, eli me ei luovuteta silloin henkilötietoja EUn ulkopuolelle. Eli nämä tulee tavallaan tällä yliopistokontekstissa ehkä niin kuin laajemmassa skaalassa nyt vielä sitten vielä tärkeämmäksi, että opinnäytteen osalta niin te todennäköisesti ette ole niitä luovuttamassa hirveän pitkälle mihinkään muualle. Ainut on nyt sitten se, että missä te käsittelette niitä henkilötietoja. Jos te käytätte Googlen palveluja, niin siellä päästään sitten siihen, että siellä ei saa olla henkilötietoja teidän graduaineistossa, jos te Googlen palveluita käytätte. Eli yliopistolla on määritelty tietyt palvelut, jotka on määritelty tavallaan turvallisiksi järjestelmiksi. Ja nyt esimerkiksi sitten toi Office 365 on määritelty yliopistolla turvalliseksi, ja sitten tietyt työkalut, muut työkalut, joissa on esimerkiksi se, että miten henkilötietoja sisältävää aineistoa välitetään turvapostilla ohjaajalle, ja sitten mistä tulee mieleen se, että nyt aineistoon liittyviä oikeuksia, että pitääkö tietosuojaselosteessa kertoa myös se, että opinnäytteen ohjaaja pääsee myös käsiksi teidän aineistoon ja mahdollisesti niihin henkilötietoihin. Niin sekin pitäisi nyt määritellä, että minkälaista dataa te ohjaajan kanssa vaihdatte sitten siitä teidän graduun liittyvästä sisällöstä. Sitten tulee
Sari,
dokumentti.
Saanko kysyä nopeasti yhden? Ihan vaan täsmennyksenä, niin sanoit tuosta Microsoftin palveluista, niin eikö tämä nyt koske käytännössä vain ja ainoastaan yliopiston hallinnoimaa tenanttia? Eli siis periaatteessa, jos mulla on henkilökohtainen Microsoftin tili, niin sitä mä en saa käyttää tähän, koska siinä saattaa olla EU:n ulkopuolella olevaa tietoa.
Joo,
eli
siis
niin
se voi olla,
täsmennyksenä.
Että voi olla, että sun sisällöt on jossain muualla kuin EU:n alueella, jos on henkilökohtainen Microsoft-tili. Joo.
Että se on niin kuin, se noissa jotenkin tuntuu välillä meidän omissakin materiaaleissa, ei niin kuin ihan oikeasti korosteta sitä, että vähän sama kuin meidän Zoom, mitä me nyt käytetään, niin tähän sijaitsee Suomessa, tämä ei kierrä jenkkien kautta.
Joo.
Ja niin edespäin.
Joo. Toi oli muuten tosi hyvä täsmennys, kun on just sitä, että siis välttämättä aina ei voi edes tietää, mistä kautta ja mihinkä tallentuu ja mitä kautta kiertää tiedot ja datat. Nyt tämä tietosuojalainsäädäntö nyt on tosi tiukka ja tosi tarkka noilta osin. Ja voi olla, että jos te ette kuvaa tietosuoja-ilmoituksessa riittävän täsmällisesti, niin osa jättää vastaamatta teidän kyselyyn esimerkiksi sen takia, että kun on niin epäselvää, mitä heidän tiedoille tapahtuu nyt sitten teidän tutkimuksen aikana. Noihin tietosuoja-ilmoituksiin ja muihin muistaakseni oli, joo, pitää täältä tarkistaa, tarkistetaanpas vielä, että toimii. Tietosuojaohjeet opiskelijoille löytyy tuolta Moodlen kurssimateriaalista, eli on niin kuin selkeät ohjeistukset niin kuin yliopiston näkökulmasta, mitä se yliopiston näkökulmasta tarkoittaa. Ja tietysti nyt sitten se, että jos teidän data on jossain muualla ja keräätte jostain muualta dataa, niin se, että siellä voi olla vielä tiettyjä asioita, muita asioita, joita pitää ottaa sitten huomioon. Eli toi on nyt vaan tavallaan yliopiston näkökulmasta kuvattu tuo. Eli kannattaa varmistaa sitten, että jos oppilaitoksesta keräätte, niin mitä siellä oppilaitoksessa nyt sitten todetaan henkilötietojen käsittelystä. Hyvä tarkennus Panulta. Sitten aineistohallinnan suunnittelussa tosiaan nyt sitten dokumentointi ja metatiedot, eli se, että oma aineisto dokumentointi mahdollisimman tarkasti just sillä, että mitä, minkälaista aineistoa, mitä sieltä tulee, mitään ei kannata jättää pois sieltä. Eli se, että kun te keräätte vaikka se kyselyaineisto tulee, urautatte sen nyt sitten Exceliin tai mihin tahansa muuhun vastaavaan järjestelmään, niin se, että pidätte sen raakadataan semmoisenaan, otatte siitä kopion ennen kuin lähdette sitten muokkaamaan ja dokumentoitte kaiken sen, mitä te sille aineistolle teette, koska se dokumentointi on oleellinen osa sitä gradussa kuvattavaa aineiston käsittelyä, ja että mitä sille teidän aineistolle on tapahtunut siitä lähtien, kun sitä alkaa kertymään jostain järjestelmästä. Ja sitten ihan niin kuin just metatiedot siitä, että mitä aineistoa, mistä, millä tavalla, että kuinka tarkasti pystytte kuvaamaan sen siinä teidän tapauksessa. Sitten tosiaan aineiston tallentaminen ja varmuuskopiointi, eli mihin te tallennatte, millä tavalla te varmuuskopioitte sitä teidän aineistoa, missä sitä säilytetään. Eli nytten taas sitten se, että mihinkään Google Driveen sitä aineistoa ei hurauteta, vaikka olisi kuinka kiva ja helppo laittaa sinne. Onko se kuinka monessa paikassa? Säilytättekö sitä raakadataa, alkuperäistä versiota paikassa A ja sitten se muokattava versio paikassa B ihan sillä, että ei tule väärinkäsityksiä, tunnistatte aina kummasta aineistosta puhutaan. Ja sitten se ei ole sitä, että kuinka monta kopioa te tarvitte tavallaan siihen työstämiseen ja missä te niitä kaikkia aineistoja säilytätte, voitteko te pyörittää niitä tietyllä koneella. Sitten sekin, että mitä siitä aineistossa sanotaan, jos se on oppilaitoksen aineisto, niin saatteko te tuoda sieltä oppilaitoksen palvelimelta sen aineiston kotikoneelle esimerkiksi. Sekin voi olla määritelty, että voiko sen aineiston ulkostaa nyt sitten jonnekin muualle. Ja se, että silloin aineiston omistajan kanssa pitää siitä keskustella, että onko se ok, että te otatte siitä aineistosta kopion omalle kotikoneelle, jossa te sitä opinäytettä sitten teette. Ja tosiaan sitten se, että varmuuskopiointi siitä, että montako varmuuskopiota tarvitte, että mitä te sille aineistolle teette, että se ei katoa. Olisi todella ikävää, jos nyt sitten käviskin katastrofi, että se ainut kone, tai se kone, jossa se ainut teidän dataversio on olemassa, niin se vaikka menisi rikki ja ei ole aineisto sieltä pelastettavissa, niin senkin takia, että puhun tästä, että aineisto säilyttää niin kuin kahdessa eri paikassa vähintään, että todennäköisyys sille, että molemmat datat tuhoutuu, niin on huomattavasti pienempi kuin se, että teillä on yhdellä koneella. Sitten ylipäätään niin kuin aineiston käsittely tietoturvallisesti, että se ei pääse muuntumaan tai että pystyy niin kuin muokkaamaan sitä väärin, pystytte palauttamaan tarvittaessa, että jos sieltä nyt vahingossa poistattekin jonkun osan, jonkun vastaajan, niin pystytte palauttamaan sen alkuperäiseen tai siihen edelliseen versioon. Ja sitten toisaalta, kenellä on pääsy teidän aineistoon. Jos te säilytätte kotikoneella, jossa lapset sitten pelaa vaikka mitä nettipelejä, niin se, että onko se teidän aineisto turvassa semmoisella koneella, johon jollain muulla on pääsy ja joka ehkä avaa nyt sitten reittejä ulkomaailmalle sitten sinne teidän aineistoon. Näitä ei välttämättä tule aina miettineeksi, kun aloittaa sitä opinnäytettä tekemään, mutta nämä on itse asiassa tosi oleellisia asioita, että jos teidän henkilötietoja sisältävä aineisto nyt yhtäkkiä löytyy jostain netin syövereistä, niin sitten siinä vaiheessa te olette ongelmissa. Eli kannattaa etukäteen ihan oikeasti miettiä, että millä tavalla tuon hoidatte. Ja suosittelen esimerkiksi käyttämään jotain ulkoista kovalevyä, joka ei ole kytköksissä mihinkään muualle, muistitikkua tai ihan kovalevyä tai muuta semmoista, mihin laitatte sen dataan kenties ehkä niin kuin kahteen kertaan, että onko jollain ulkoisella kovalevyllä se raakadata, koska se todennäköisesti on vie enemmän muistikapasiteettia ja sitten se muokattava versio vaikka muistitikulla, kunhan muistatte sen muistitikun pitää tallessa. Ja sitten siellä aineiston avaamisesta, julkaisemisesta, arkistoinnista, eli just sitten se, että onko se nyt ainutkertainen aineisto vaan teidän käyttöön vai onko sitä mahdollista nyt avata sitten jälkipolville, onko sitä mahdollista julkaista nyt sitä ja dataa, onko sitä mahdollista arkistoida sillä, että joku muukin voisi sitä käyttää. Ja se, että jos ei, niin jos te tuhoatte sen aineiston, niin miten te se teette sitten tietoturvallisesti, että se aineisto ihan oikeasti katoaa maan päältä, eikä jää minnekään netin syövereihin. Ja toisaalta sitten se, että onko teillä joku aikaraja, mihin mennessä se tuhotaan. Tiettyä päivämäärää, tiettyä kellonaikaa ei välttämättä kannata laittaa sinne, vaan laittaa sitten vaikka se, että 2 kuukautta tutkimuksen julkaisemisen jälkeen, jolloin teillä on sitten se, että jos te valmistuu opinnäyte toukokuussa, niin sitten se on heinäkuussa tai elokuussa viimeistään aineisto tuhotaan, tai jos te valmistuttekin vasta lokakuussa, niin sitten joulukuun jälkeen tuhotaan aineisto, eli se ei ole nyt sitten sillä, että teillä olisi tutkimus kesken, kun te olette laittanut sinne, että 1.8. tuhotaan aineisto, ja teillä on aineisto vielä analysoimatta siinä vaiheessa. Mutta julkaisemiseenkin varmaan kannattaa joku aikataulu kuitenkin laittaa, että tavoitteena on julkaista esimerkiksi vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin sieltä nyt tulee kuitenkin joku aikaikkuna. Eli todennäköisesti aineisto tuhotaan helmikuussa 2024, mutta ei ole kuitenkaan määritelty tiukkaa päivämäärää, jolloin te saatte pikkusen pelivaraa sitten sen aineiston analysoimiseen. Olisiko tästä aineistohallinnan suunnittelusta nyt jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Tällä samalla kyttään, että ketään uusia on tullut paikalle edellisen kirjauksen jäljiltä. Ilmeisesti ei mitään laajempaa kysyttävää. Eli nyt pitäkää huoli siitä, että osaatte käsitellä sitä aineistoa. Jos tarvitte lisätietoja, niin siellä on tosiaan se yliopiston avoimen tiedon keskuksen aineistonhallinnan verkkokurssi, jossa käydään näitä sitten vielä tarkemmin läpi. Ja itse asiassa sen suorittaminen on ihan yksinkertaista. Siellä tehdään aineistonhallintasuunnitelma. Eli se, että jos te tarvitsette joka tapauksessa tehdä aineistonhallintasuunnitelma, niin sillä samalla suunnitelmalla saisi sieltä yhden opintopisteen siitä opintojaksosta. Eli ei ole sinällään niin kuin rankka homma suorittaa sitäkin, mutta sieltä saa ehkä vielä tarkempaa informaatiota aiheesta. Jos ei tästä enempää, niin nyt sitten tarkemmin vielä näistä tietosuojakäytänteistä, eli henkilötietojen käsittelystä. Eli se on tosiaan nytten tietosuojalainsäädännön muutoksen myötä niin entistä tarkempaa. Pääsääntöisesti käsitellään henkilötietoja silloin, jos opinnäyte liittyy elossa oleviin ihmisiin. Eli se, että kuolleista saatte nyt sitten julkaista melkein mitä tahansa asioita, mutta se, että elossa olevista ihmisistä nyt sitten henkilötietolainsäädäntö nyt sitten määrittelee tosi paljon asioita nykyisin. Jos on valmiiksi anonymisoitu aineisto, eli henkilöt ei ole tunnistettavissa millään tavalla, niin silloin tietosuojalainsäädäntö ei sitä koske. Eli jos te saatte jostain valmiin aineiston, tai esimerkiksi nyt taas puhun oppilaitoskontekstista, jos te saatte oppilaitoksesta valmiiksi anonymisoidun aineiston, niin tietosuojalainsäädäntö ei koske sitä. Eli sinällään teidän on helppo tehdä tutkimusta silloin, jos se aineisto on oppilaitoksen ja te saatte valmiin aineiston sieltä sitten omaa opinnäytettä varten. Tietosuojasääntely koskee myös julkaistuja henkilötietoja, eli se, että jos verkosta kerätään henkilötietoja jostain somepalvelusta tai mistä tahansa muualta, tavallaan julkisia tietoja, niin tietosuojalainsääntely koskee myös niitä. Ja sitten tietosuojakäytänteet koskee myös haastateltavan ääni, eli jos te otatte sen tallenteen niin, haastateltavasta, niin se ääni, valokuva tai video on henkilötietoja. Eli ihan yhtä lailla sitten niitä pitää käsitellä samalla tavalla, ette voi YouTubessa julkaista niitä haastatteluvideoita, koska niissä on henkilötietoja ilman asianomaisen lupaa. Eli taas sitten se, että missä te säilytätte niitä haastatteluta tai toi tallenne tiedostoja. Ja se, että nimettömänäkin kerättävä toi tutkimus, kyselytutkimus sisältää henkilötietoja, jos niistä tiedosta voidaan tunnistaa vastaaja. Niin kuin suoraan tai välillisesti. Eli jos siellä nyt vaikka kerrotaan, että toi työskentelen siinä ja siinä organisaatiossa tai olen opiskellut siinä ja siinä oppilaitoksessa sillä ja sillä alalla. Eli se, että jos siellä yksilöidään tavallaan sitä omaa henkilöhistoriaa vahvasti, niin sitten voi hyvin niin ollakin, että se nimettömänä alun perin kerätty aineisto sisältääkin henkilötietoja ja sitten pitää miettiä sitä, että millä tavalla se aineisto nyt sitten anonymisoidaan. Onko sillä merkitystä, missä oppilaitoksessa hän on opiskellut tai missä organisaatiossa on tällä hetkellä työssä. Eli voidaanko ne niin kuin anonymisoida sieltä, että on opiskellut ammattikorkeakoulussa, joka on sitten taas jo huomattavasti laajempi konteksti, ei välttämättä pystytä tunnistamaan, tai on töissä keskisuuressa tutkimusorganisaatiossa, niin taas sitten se, että millä tavalla niitä sitten niin kuin tavallaan muitakin tietoja sieltä anonymisoidaan kuin pelkästään ne kysytyt henkilötiedot. Ja toi henkilötietojen käsittely pitää aina löytyä oikeusperuste, mikä kerrotaan siellä tietosuojailmoituksessa. Eli minkä takia te keräätte tiettyjä henkilötietoja, jos te kysytte nimen ja sähköpostiosoitteen, niin miksi te tarvitte niitä ja mitä niille henkilötiedolle tehdään, miten niitä käsitellään. Ja periaate tietysti on aina se, että niin vähän henkilötietoja kerätään, kun on minimissään voidaan kerätä. Eli nykyisellään esimerkiksi ei enää välttämättä kerätä joka kerta sitä, että jotta no, et pyydettäisiin nimiä, sähköpostia, ja sukupuoli ikä ja mitähän muuta nyt on tämmöisiä tyypillisiä, mitä aina ennen on kerätty, niin nyt pitää miettiä se, että ei kerätä ylimääräistä henkilötietoa, vaan kerätään pelkästään niitä semmoisia tietoja, millä on merkitystä teidän tutkimuksen näkökulmasta. Jos teidän tavoitteena on selvittää nyt se, että onko sukupuolien välillä, oletettujen sukupuolien välillä eroa jossakin, niin silloin tietysti sukupuoli on oleellinen asia, mutta jos te keräätte vaan nyt sitten esimerkiksi, mikä nyt olisi hyvä esimerkki, no vaikea keksiä, mutta se just sitä, että jos siellä tavallaan siellä sukupuolella ei ole mitään merkitystä sen tutkimuksen kannalta, niin silloin ei sitä tarvitse kysyä. Tai se, että jos te ette selvitä sitä, että onko nuorten opettajien taidot jotenkin parempia kuin iäkkäämpien opettajien, niin silloin taas sillä iällä ei ole merkitystä. Ja sitten toisaalta, jos tämmöinen niin kuin nuoret vanhat vastakkainasettelu, niin sitten se, että tarviiko sit kysyä sitä niin kuin tarkkaa ikää vai riittääkö esimerkiksi ikäryhmä, että siellä on niin kuin 20-30-vuotiaat, 30-40-vuotiaat, jolloin taas sitten niin kuin se nimettömänä vastatussa aineistossa niin ei välttämättä tunnisteta sitä 53-vuotiaasta ammattikorkeakoulun opettajaa, joka on tietyllä koulutusalalla, tai ei tunnisteta sitä lukion opiskelijaa, joka opiskelee tietyssä erityistutkinnossa. Eli pitää niin kuin miettiä sitä, että mitä tietoja te ihan oikeasti tarvitte ja mikä siellä on se peruste. Jonkun tunnistetiedon voi kysyä, että onko se nyt sitten nimi, onko se sähköpostiosoite, mikä se on, jos teillä on just tämmöinen seuranta, että teidän pitää esimerkiksi kyselyaineisto saada yhdistettyä haastatteluaineistoon, tai jos teillä on tämmöinen syklinen tutkimus, että ekan kierroksen aineisto pitää pystyä yhdistämään toisen kierroksen aineistoon. Mutta siinä pystyy käyttämään sitten just sitä, että ei kysytä välttämättä niin kuin jatkossa enää sitä henkilötietoa, vaan annetaan se tietty henkilönumero esimerkiksi vastaajalle tai opiskelijanumero tai joku muu, millä pystytään sitten yhdistämään eri vaiheissa kerätyt aineistot. Eli riittää, että periaatteessa ekalla kerralla kysyy sen, että pystyy identifioimaan. Ja sitten on erikseen sitten tiedosto, jossa kerrotaan nyt sitten, että kuka on kukin, eli mikä tunnistetieto vastaa ketäkin. Eli jos pitää saada se tietää, niin kuin palauttaa takaisin syystä tai toisesta se tieto, että kuka vastasi mitäkin, niin se löytyy jostain, mutta se ei ole aktiivisesti käytössä se tieto siinä vaiheessa, kun te analysoitte sitä dataa. Ja nyt sitten se, että kaikkioilta tietoa kerätään suoraan, tarvii suostumus siihen osallistua tutkimukseen, mutta sitten se, että esimerkiksi kyselytutkimuksessa niin riittää se, että siellä kerrotaan, että vastaamalla tähän kyselyyn annat luvan, annat suostumuksen käyttää tätä aineistoa nyt sitten tutkimuskäytössä. Eli oletus on se, että ei vastata sitten siihen ollenkaan, jos ei halua niitä omia tietojaan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Toki joissain tapauksissa nyt esimerkiksi meillä nyt hankkeessa, josta Elina tekee opinnäytettä, niin siellä oli nyt sitten, että siellä oli vaihtoehtona, että tavallaan koulutuspalautteena käytetään tai että voi käyttää myös tutkimuksessa. Eli siellä on sitä samaa kyselyä oli niin kuin koulutuksen kehittämisen näkökulmasta, jolloin henkilötietoja nyt ei sitten mihinkään tutkimusaineistoon päädy, tai sitten se, että kumpaan antaa luvan vai antaako molempiin luvan. Ja tosiaan se, että jos te haastattelette jotakuta, niin se, että yleensä on tapana siinä haastattelun alussa käydä läpi se, että mitä tarkoittaa, että osallistuu tähän haastatteluun. Toki voi olla, että on jo etukäteen laitettu tietosuoja-ilmoitus menemään haastateltaville, että kun sovitte haastatteluaikaa, mutta on ehkä hyvän tavan mukaista käydä myös läpi sitten pääkohdat siitä, että onhan haastateltava ymmärtänyt, minkälaiseen tutkimukseen nyt sitten osallistuu. Tietosuoja- ja suostumuslomakkeita löytyy tuolta mallipohjia, tiedotteita mallipohjia löytyy tuolta yliopiston sivuilta, ja tosiaan ne tietosuojaohjeet opiskelijoille löytyy tuolta kans sitten yliopiston sivuilta. Tuo tietosuojaohjeet löytyy linkkinä myös Moodlesta, mutta jäin miettimään toi tietosuoja- ja suostumuslomakkeet, että oliko ne tuonne Moodleen linkitetty. Täytyykin tarkistaa se ja laittaa linkki sinne, jos ei se vielä siellä ole. Eli löytyy ohjeistuksia taas niin kuin yliopiston näkökulmasta, eli voi olla, että tiettyjä asioita pitää sitten muokata ja varmistaa nyt sitten, jos jossain muussa kontekstissa niitä sitten käytätte. Mitä pitää ottaa huomioon nyt sitten, kun tietosuojakäytänteitä pohditte, niin se, että määrittelette mahdollisimman tarkasti sitä, että mitä ja mihin ja miten henkilötietoja käsitellään. Tulee siihen aineiston hallinnan suunnitteluun mukaan, mitä henkilötietoja ylipäätään tarvitte, onko sillä merkitystä, tarviiko teidän seurata nyt sitten, kuka vastasi mitäkin, vai riittääkö, että teillä on sitten se tavallaan anonymisoitu data jo alun perin, eli tiedätte, että tästä ja tästä oppilaitoksesta, kenties tältä koulutusalalta on nyt tullut vastauksia. Vai tarvitteko te yksilöidä sitten, että pystytte yhdistämään ehkä myöhempään dataan sitten. Tai sitten se, että jos te teette niin kuin anonyymin kyselyn vaikka opiskelijoille, niin se, että pyydättekö sitten jossain viimeisissä tiedoissa sitä, että onko jatkotutkimukseen osallistuminen mahdollista, että antaa sitten jonkun yhteistiedon vaikka sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, mihin voi ottaa yhteyttä sitten, kun jos on tarvetta kerätä lisää aineistoa vielä esimerkiksi. Ja sitten pitäisi kuvata tarvittavien henkilötietojen käsittelyä ja säilytystä koskevat asiat. Eli taas tosiaan se minimointiperiaate, että mitään ylimääräistä, mitään tarpeetonta ei saa kerätä. Eli tavallaan helpotatte myös omaa työtänne siinä, että teillä on mahdollisimman vähän sitten henkilötietoja, joita tarvitsette väistellä siellä teidän aineistossa. Ja sitten se käyttötarkoitussidonnaisuus, eli minkälaiseen käyttötarkoitukseen te nyt lupaatte sitä aineistoa käytettävän. Ja koska se, että nyt miten te siinä tietosuoja-ilmoituksessa kirjaatte, niin sitä aineistoa saa käyttää vaan ja ainoastaan siihen kuvattuun tarkoitukseen. Eli sen takia mä tuossa aikaisemmin mainitsin sitä, että jos yhtään kiinnostaa jatko-opinnot ja yhtään tämä aineisto voisi olla siellä ehkä jatkossa. Mä tiedän ehkä muutamasta, että on ehkä kiinnostusta jatkaakin jatko-opintoihin. Se, että onko tämä aineisto nyt jotain semmoista, mitä voisi hyödyntää sitten myöhemmässä vaiheessa. Pitäisikö se ottaa huomioon jo nyt tämän aineiston keruun vaiheessa. Sitten kuka on rekisterin pitäjä? Eli jos te suoritatte niin kuin itsenäisesti sitä tutkimusta, niin silloin te olette rekisterinpitäjä ja silloin tietosuojalainsäädännön rekisterinpitäjää koskeva lainsäädäntö koskee myös teitä. Jos rekisterinpitäjä on joku muu, esimerkiksi nyt se oppilaitos, jos oppilaitoksen järjestelmissä esimerkiksi kerätään sitä niin voi olla, että oppilaitos on sitten se rekisterinpitäjä ihan jo silläkin, että tavallaan käyttäjätunnukset ja pääsy järjestelmiin ja muuhun on sitten rajattu sieltä oppilaitoksen taholta. Mutta jos te keräätte sitten millä tahansa tavalla nyt sitten itse sitä aineistoa ja se muodostuu teille sitten se vastaajarekisteri, niin silloin te olette rekisterinpitäjä ja te olette vastuussa siitä tietosuojavelvoitteista. Sitten tosiaan tutkimuslupa. Eli nyt, jos se on tarpeen, eli nyt taas riippuu ihan siitä kontekstista, mutta jos te käsittelette jollain tavalla henkilötietoja teidän tutkimuksessa, niin lähtökohtaisesti silloin aina tarvitaan tutkimuslupa. Se, että keneltä se tutkimusluva anotaan, niin se voi olla nyt sitten vaihdella tapauksesta riippuen, mutta se, että jos esimerkiksi vaikka Jyväskylän kaupungin kouluista kerättäisiin aineistoa, niin se on Jyväskylän kaupunki, jolta haetaan tutkimuslupaa. Jos se on ammatillinen oppilaitos, niin sitten haetaan ammatilliselta oppilaitokselta tai koulutuksen järjestäjältä. Jos se on ammattikorkeakoulu, taas ammattikorkeakoulun eettiseltä toimikunnalta anotaan lupaa. Eli käytännössä nyt sitten organisaatio, josta aineistoja kerätään, niin niiden pitäisi itse kyllä tietää sitten, että tarvitaanko tutkimuslupaa vai ei. Se, että jos te ensimmäinen kontakti, jota te kysytte ja vastaatte, että ei tarvita, niin kannattaa ehkä vielä varmistaa se, että välttämättä ihan kaikki ei ole vielä tänä päivänä tietoisia siitä, että mitä se tutkimuslupa ihan oikeasti pitää sisällään ja mihin tutkimuslupaa ylipäätään tarvitaan. Mutta tosiaan se, että jos henkilötietoja käsitellään, niin silloin tarvitaan lähtökohtaisesti aina tutkimuslupaa. Jos on alaikäisiä kyseessä, silloin vielä vahvemmin ja sitten tarvitaan se tutkimuslupa vanhemmilta tai huoltajilta. Ei riitä, että lapsi tai nuori itse antaa tutkimusluvan, vaan tarvitaan alaikäisiltä myös huoltajan suostumus. Ja siinä tilanteessa just voi olla ehkä järkevämpää tai helpompi saada sitä aineistoa, jos se aineisto on oppilaitoksen aineistoa, jota te sitten hyödynnätte anonymisoituna teidän tutkimuksessa. Kun se, että jos te keräätte aineistoa oppilaitoksesta, niin silloin tosiaan se henkilötiedot tulee teille ja silloin se vaatii sen tutkimusluvan. Mutta jos ne henkilötiedot jää sinne oppilaitokseen, niin silloin ei välttämättä tutkimuslupaa teille tarvita teidän tutkimuksesta. Sitten tiedote- ja tietosuoja-ilmoitus tutkittaville. Eli nyt sitten se, että kun te lähestytte niitä tutkittavia tai oppilaitosta, josta nyt joku taho levittää sitten eteenpäin sitä teidän tutkimuspyyntöä, niin siihen tarvitaan tiedote ja tietosuoja-ilmoitus. Eli tiedote siitä, mistä ihmeestä on kyse, mitä asioita, mitä asia koskee, kenen olla yhteydessä. Useimmiten tiedotteessa on myös ohjaajan nimi, eli sitten lisätietoja voi pyytää joko teiltä, opinnäytteen tekijältä tai ohjaajalta, eli yleensä se tuo vähän enemmän luotettavuutta siihen tutkimuksen tekemiseen, että siellä on se virallinen ohjaaja. Ja itse asiassa monessa paikassa tutkimuslupaan tosiaan vaaditaan myös sitten se ohjaajan jonkun sortin puumerkki tai erillinen ohjaajan lausunto ennen kuin tutkimuslupa-asia menee eteenpäin. Ja sitten tosiaan tietosuoja-ilmoitus siitä, että mitä henkilötietoja, mitä tietoja ylipäätään kerätään ja miten niitä tietoja käsitellään, niin hallinnoidaan nyt sitten teidän graduprosessin aikana ja sen jälkeen. Ja tosiaan sitten se, että tietoja ei siirretä muille eikä EU-etäalueen ulkopuolelle. Eli nyt sitten sekin, että jos te ajattelitte graduprosessin aikana aineiston kanssa lähteä aineistoläppärille ja läppärin kanssa etelälomalle EU:n ulkopuolelle, niin se ei muuten onnistu. Eli te ette voi viedä sitä graduaineistoa EU:n ulkopuolelle, jos te ette ole tietosuoja-ilmoituksessa ilmoittanut sitä, että tietoja voidaan viedä EU-ulkopuolelle. Toki jos se on se anonymisoitu data, eli siellä ei ole henkilötietoja missään muodossa, niin sitten se on asia erikseen, mutta se, että sitä henkilötietoja sisältävää dataa, niin te ette saa viedä edes lomamatkalle mukana, paitsi jos lomailette EU-alueella. Ja tuossa on nyt sitten tarkistuslistaa siitä, että mitä ehkä tähän mennessä nyt sitten pitäisi niin kuin tehdä. Eli selvittää se, että kuka päättää, miksi tietoja käsitellään ja mihin ennakoituun tulokseen pyritään. Eli se, että saatteko te itse määritellä sen, että mitä tiedolle tapahtuu, vai onko sitten nyt esimerkiksi se oppilaitoskonteksti tai hanke, johon tutkimusta tehdään, tai joku muu taho mukana siinä määrittelyssä. Eli voitteko tehdä ihan itsenäisiä päätöksiä siitä, että mitä teidän aineistolle tapahtuu, vai onko joku muu taho siinä mukana. Sitten kuka päättää ne keinot, miten niitä henkilötietoja käsitellään, eli onko joku taho taas mukana siinä määrittelyssä vai voitteko itse nyt sitten määritellä? Oletteko te se rekisterinpitäjä, joka pystyy määrittelemään sitten, mitä teidän aineistolle tapahtuu? Koska se, että jos joku muu on mukana tässä päätöksenteossa, niin se pitää myös näkyä siellä teidän tietosuoja-ilmoituksessa. Eli kuka on rekisterinpitäjä ja ketkä kaikki pääsee aineistoon käsiksi ja ketä tavallaan siihen tutkimuskontekstiin muita kuuluu kuin te itse. Sitten tosiaan se, että minkälaisia toimintatapoja käytetään tuloksen saavuttamiseksi, eli mitä sille aineistolle tapahtuu missäkin vaiheessa, eli se prosessi pitäisi kuvata suhtkoht tarkkaan, sekä siihen tietosuoja-ilmoitukseen, että myöhemmin myös sitten teidän opinnäytteen raportointiin. Millä välineillä niitä henkilötietoja käsitellään ja kuinka tiedot suojataan. Eli nyt sitten taas se, että onko teillä lupa, kuinka kauas viedään ne se aineisto. Eli nyt taas se, että mistä se aineisto on tullut teille. Jos te olette itse kerännyt, niin totta kai saatte omalla tietokoneella sitä kotona tai työpaikalla. Taas sitten työpaikan, että jos se on teidän oma aineisto, niin onko työpaikan kone nyt sitten kolmas osapuoli, jos oppilaitos hallitsee teidän työpaikan tietokonetta? Eli voidaanko tulkita nyt sitten sillä lailla, että te luovutatte eteenpäin teidän aineistoa, jos te viettekin sen henkilökohtaisesti keräämänne aineiston työpaikalle, työnantajan järjestelmiin. Ja taas päinvastoin, jos se aineisto on työnantajan tai oppilaitoksen aineistoa, niin saatteko te viedä sitä kotikoneella. Ja sitten se, että miten te suojaatte sen tiedon, eli tarvitaanko jotain, esimerkiksi just se turvasähköposti, tai sitten meillä on käytössä näitä, nyt kun muistasin nimen, järjestelmiä turvatallennukseen, eli esimerkiksi se, että jos te ohjaajalle välitätte vaikka aineistoa nyt sitten siellä Excelissä, niin on mahdollista tallentaa se tuonne pilveen turvallisesti, ja sitten siitä menee tieto ohjaajalle, että nyt teidän aineisto on ladattavissa sieltä eli on näitä turvapalveluita, yliopistollakin on, kun muistaisi vaan nimen, muistaako Panu, mä käytän Panua mun muistin jatkeena. Mikä se on se palvelu?
Tarkoittaa nyt ehkä Nextcloudia, joo, tai sitten Collabroomia, mutta joo, mietin tässä just itse asiassa niin kuin tähän liittyvää kysymystä, että jos hypoteettisesti olisi niinkin viitseliäs kaveri, että olisi oma Nextcloudi, kun sehän nyt on niin kuin open software, tai niin kuin, että sellaisen pilven voisi laittaa, niin onko jos niin tutkimustietoja yleensä ajatellaan, että yliopistollakin henkilökunnan pitäisi pitää niitä lukituissa kaapeissa ja tälleen, niin onko sitä jotenkin määritelty, että millaisten turvaominaisuuksien takana asioiden pitää olla niin kotireitittimiä, tai niin pohditaanko tällaisia tietoturvia niin pitkälle? Ja sitten toinen kysymys, mitä mä en huomannut tarkkaan, kun olen itse joutunut miettimään sitä, että onko opiskelijoilla niin kuin kuinka helppo saada omaa Nextcloudia käyttöön. Sehän on helppo laittaa kyllä silleen, että niin kuin jos tallentaa sinne, vaikka niin kuin palautuskaan silti pystyy luomaan teoriassa sinne ihan helposti. Mutta onko meillä niin kuin opiskelijastatuksella oikeus käyttää sitä?
Mä täällä just tässä katoan, kun mulla on mielikuva, että ne olisi myös opiskelijoiden käytössä, mutta löytyisikö täältä nytten jostain aiheeseen vastausta tietoturvasta. Digipalveluiden sivulla olisi ehkä jotain lisää. Mulle se on tosiaan tämä tietosuojaohjeet opiskelijoille. Niin sitä rupesin tässä nyt ensimmäisenä katsomaan, että löytyykö täältä nyt jo siihen, kun mä olettaisin, että täällä varmaan jossain pitäisi olla just tämä aineiston siirtäminen esimerkiksi ohjaajalle, niin kun se, että välttämättä sun aineisto ei sinne turvasähköpostiinkaan mahdu ole liitetiedostona, että jos on iso aineisto, niin olettaisin, että oman koneen tietoturvasta puhutaan, mutta onko täällä nyt sitten mitä tarkempia? No ei ole ihan hirveän tarkkoja tietoja täällä. Ja en nyt äkkiseltään löydä täältä, onko tietosuojaohjeet ylipäätään. Opettajille löytyy ohjeita nyt sitten noista palveluista, mutta en nyt heti löytänyt opiskelijoiden kohdalta. Mä olen jotenkin olettanut, että ne olisi opiskelijoillekin käytössä, mutta pitää selvittää tuo, palata siihen, että onko ne opiskelijoillekin mahdollista käyttää. Joo. Äkkiseltään sanoisin, että ehkä ei ole niin tarkkaan määritelty sitä, että tämmöiset yleiset tietosuojaohjeistukset on, mutta se just sitä tavallaan tämmöinen tutkimuskäytön näkökulmasta ei varmastikaan ole. Ja toisaalta on just sitä, että ne ei välttämättä edelleenkään ole. Tietosuojalainsäädäntö on kuitenkin sen verran tuore tapaus, että välttämättä nyt ihan kaikkia ohjeistuksia ei vieläkään löydy just sillä, että ei ole vaan tullut ajatelleeksi, että tarvitsisi kaikki mahdolliset ohjeet olla. Mutta täytyy selvittää tuo. Onko opiskelijan käydessä mitä kaikkea. Mutta tosiaan yliopistolla, nyt yliopiston Office 365 on määritelty tietosuoja turvalliseksi, eli periaatteessa sitä kautta nyt esimerkiksi luoda se gradulle se tiimiohjaajan kanssa ja sitä kautta välittää niitä tietoja. Niin se on tietysti yksi vaihtoehto, mutta mä selvitän noin Nextcloud ja muut nämä turvapalvelut sitten, että oliko ne opiskelijoiden käytössä.
Mä en nyt löytänyt siitä mitään ohjetta, mutta mä menin katsomaan täältä account.ju kautta, koska täältä laitetaan se henkilöstön Nextcloud, tai työsuhteeseen liittyvä Nextcloud päälle, niin täällä ei ole opintosuhteiden alla vastaavia valintoja. Sitten Joo. tuossa ohjeessa ainoassa, minkä löysin, niin on niin kuin ohjeet omalla tavallaan siihen, että miten apurahatutkijoille ja muussa kuin apurahalla tai työsuhteessa työskenteleminen, niin kuin sitä haetaan helpiyn kautta jollain lomakkeella. Eli se ei ole välttämättä niin helppo käytävä, mutta teoriassahan se on niin kuin, sitten kyllä siinä vaiheessa, jos hankkeessa tai muissa tekee, niin sitä kauttahan on kyllä helppo jakaa materiaaleja niille, jotka jonkunlaiseen suhteeseen yliopiston kanssa ryhtyy muuhun kuin opiskeluun.
Joo. Mä jäin miettimään tuotakin sitten se, että jos periaatteessa ohjaaja jakaa aineistoja, niin onko se molemmin suuntainen? Voiko silloin, jos ohjaaja jakaa opiskelijalle, niin onko se käytettävissä myös opiskelijalla toiseen suuntaan? Mä en ole nyt taas Nextcloudia käyttänyt pitkään aikaa, niin miten se toimi? En muista nyt yhtään. Että tulisiko tavallaan sitä kautta, että ohjaaja mahdollistaa sen. Mutta selvitellään tuota. Ehkä teille ei vielä ihan hirveän suuria hirveä ole. Oikeastaan selvittää tuo puoli. Tosiaan sitten se, että kuka päättää, mitä tietoja käsitellään, kenellä on pääsy niihin tietoihin, eli onko se nyt taas sitten niin kuin teidän päätäntävallassa vai onko siinä joku muu taho mukana tekemässä sitä päätöstä. Kuka päättää, kuinka kauan tietoja käsitellään, onko se taas yksin teidän vallassa päättää, mitä sille aineistolle tapahtuu sen jälkeen, kun teidän opinnäyte on julkaistu. Ja myös sit se, että miltä se tilanne näyttää tutkittavan näkökulmasta. Eli miten te sitten kuvaatte tämän kaiken tutkittavalle, että tutkittava voi olla turvallisin mieli siitä, että hänen tietojaan ja vastauksiaan ei nyt sitten revitellä missään tuolla netin syövereissä. Olisiko tähän näihin tietosuoja-asioihin nyt vielä, oletteko tutkimuslupa-asioita jo selvittänyt oman opinnäytteen kohdalta, että minkälaisia prosesseja siellä on luvassa? Voisi vaikka nostaa kättä ylös, jos olette jo tehnyt selvitystyötä. Oletteko päässyt siihen vaiheeseen jo oman opinnäytteen kanssa? Pekalla on siellä jo selvitystyö ollut käynnissä, joo.
Sinällään aika helppo tuossa kirjallisuuskartoituksessa, että siinä ei ihan mahdottoman paljon ole selvitettävää tuossa.
Joo, joo. Joskus taktisella valinnalla helpottaa omaa elämäänsä ja pääsee ehkä helpommalla sitten näiltä osin. Että tosiaan ehkä enemmän se empiirinen aineisto on se kriittinen näissä kun on tutkittavia mukana.
Isoin pelko on vaan se, että saa niinku turvattua talletukset, ettei niinku hukkaa sitä sitten, kun se on käyty läpi se aineisto, että se kyllä niinku saattaa tympiä kyllä.
Joo. No siis se just sitä, että kuinka monta varmuuskopioita tarvitset ja kuinka useasti otat varmuuskopioita, että ei sitä työmäärää joudu hukkaan sitten syystä tai toisesta. Vastaava ongelma on ihan tuossa pelkässä niin kuin teoriatarkastelussakin kirjallisuuskartoitusten tekemisessä, mutta sitten nämä tietosuoja tuo vielä niin kuin potenssiin X haasteita nyt sitten empiirisen aineiston ja hiilitietojen kanssa. Mutta me rajamme palata sitten viimeistään niin kuin ohjauskäytänteissä sitten tai ohjausprosesseissa sitten siinä vaiheessa, kun olette sitä oman opinnäytteen kanssa tässä vaiheessa. Mutta tosiaan mainospalana toi aineistonhallinnan perusteet, eli se avoimen tiedon keskuksen opintojakso, niin siellä oli osaamistavoitteissa määritelty tämmöisiä kysymyksiä, eli millaiseen aineistoon tutkimus perustuu, millaista aineistoa kerätään, tuotetaan tai käytetään uudelleen, miten varmistetaan aineiston yhtenäisyys ja laatu. Eli tuossa nyt on just se, että sieltä ei katoa missään vaiheessa mitään oleellista. Eli se on just siinä, että mä itse ainakin omien ohjattavien kanssa monesti käynyt sitä keskustelua tavallaan, pitääkö niin kuin ihan prikulleen kaikki asiat esimerkiksi haastattelussa litteroida, eli kirjoittaa tekstimuotoon analysointia varten, vai voiko sieltä jotain jättää pois, tai voiko määrällisestä kyselyaineistosta vastauksista jotain jättää pois, vai pitääkö ne koko ajan kaikki pitää siellä mukana analysoinnissa. Niin tämä on ehkä just sitä keskustelua, mitä ohjaajan kanssa kannattaa käydä siitä, että mitä sille aineistolle tehdään. Ja, koska se, että jos te teette liian hätäisiä päätöksiä niin kuin varhaisessa vaiheessa, niin voi olla, että te päädytte siihen tavallaan sitten, kun te olette raakannut kaikki mahdolliset niin kuin epäkohdat sieltä pois, niin sitten voikin olla, että teillä ei ole riittävää aineistoa tai sitten sieltä on tiettyjä asioita jäänyt pois, oleellisia asioita. Te ehkä muistatte, että kyllä näistä siellä oli, mutta tavallaan tiettyjen valintojen myötä ne on jäänyt sitten sieltä tippunut pois vastauksista tai muuta tämmöistä. Eli kannattaa mahdollisimman pitkään ehkä mun mielestä pitää niin kuin mahdollisimman yhtenäisenä se teidän aineisto ja harkiten testata sitten erilaisia variaatioita siihen aineistoon, että ei mitään oleellista nyt sitten jää pois lähinnä niin kuin lopputulosten näkökulmasta. Sitten siellä on mitä eettisiä seikkoja aineistohallintaan sisältyy. Siellä puhutaan enemmän tuosta henkilötietojen käsittelystä edelleen. Minkälaisia aineiston käyttämiselle tai jakamiselle määriteltyjä rajoituksia on olemassa. Noista nyt jonkun verran puhuttiinkin jo. Miten dokumentoidaan ja kuvataan aineisto niin, että se on ymmärrettävässä muodossa. Eli mitä ikinä teettekin teidän aineistolle, niin muistakaa dokumentoida ja kuvata sitä nyt sitten siellä opinnäytteen raportoinnissa. Eli nyt sitten se, että tutkimusasetelmassa kuvataan se, että minkälaisia aineistoja te ylipäätään keräätte, ja nyt sitten päästään sinne aineiston käsittelyvaiheeseen tämän jälkeen sitten, että tavallaan mitä sille teidän aineistolle tapahtuu eri vaiheissa, miten te sitä sitten paitsi säilytätte ja hallinnoitte, niin myös sitten käsittelette myöhemmässä vaiheessa. Sitten tosiaan se tallennus, varmuuskopioinnit opinnäyteprosessin aikana, miten ehkä suojata sitä omaa aineistoa ja se aineiston julkaiseminen ja arkistointi myöhemmän käyttöön. Oliko Sanalla joku huomio? Sujuvasti tuli mikrofonille, tai sitten siirtyä toiselle laitteelle.
Näköjään näin kävi.
Joo, ei haittaa mitään. Eli tämmöisiä asioita nyt siellä aineistonhallinnan perusteissa. Ja toi tosiaan suoritetaan sillä, että tehdään se aineistonhallinnan suunnitelma, mitä nyt sitten tarvitaan jatkossakin. Niin tämä voisi olla ihan hyvä nyt sitten kerrata tai käydä avoinna nyt 9. tammikuuta auennut 8.5. asti, eli tässä on nyt koko kevät aikaa sitä tehdä. Toki aineistohallinnan asioita haluan teidän nyt sitten esittelevän 2 viikon päästä nyt sitten siellä meidän seuraavassa seminaaritapaamisessa. Mutta toi löytyy sisusta ihan aineistohallinnan perusteet nimellä, niin sieltä löytyy verkkokurssi. Ja nyt tosiaan aineistohallinnan suunnitelma sinne osaksi omaa tutkimussuunnitelmaa. Ja sitten uusi kierros palauttaa nyt tutkimussuunnitelma Ja siellä nyt on sitten kommentointia, ja nyt kun on seuraava kerta tosiaan tutkimussuunnitelman esittelykierros, niin otetaan taas sieltä ne graduystävät ja opponentin roolit peliin. Voidaan nyt miettiä sitä, että käytetäänkö samoja graduystävä-opponenttipareja, mitä käytettiin edellisellä vastaavalla kommentointikierroksella, vai haluatteko vaihtaa nyt uudet kommentoitavat työt sinne, haluatteko tutustua enemmänkin niihin töihin, muihinkin töihin. Eli nyt sitten 7.2. on meillä oman tutkimussuunnitelman esittelykierros, ja siellä on suhtkoht tiukalla aikataululla, millähän siellä meni, montako minuuttia taisin varata ehkä 7 minuuttia yhteensä, eli 3 minuuttia esitykselle ja 2 minuuttia molemmille kommentoijalle, niin suhtko tiukalla aikataululla taas mennään noiden tutkimussuunnitelmien esittelyn kanssa. Keväämällä on sitten pikkusen pitempi estradiaika sitten luvassa seminaarin loppupuolella sitten, että missä vaiheessa siinä vaiheessa ollaan menossa, mutta nämä tutkimussuunnitelma-asiat mennään vielä suhtko niukalla aikataululla. Eli tuolla Moodlen keskustelualueella on siellä tehtävä 8, tuolla oman tutkimussuunnitelman esittely ja toisten kommentointi, niin siellä on nyt ajanvaraus, eli siellä on 7 minuutin välein aikoja 16.15-17.53, niin sieltä voi varata sen oman ajan, ja sitten tosiaan se, että kenenkä työlle toimitaan graduystävänä. Ne, jotka on nyt tullut uutena mukaan seminaariin, niin graduystävän tehtävänä on vuolaasti kehua kaikkea mahdollista, mitä siellä tutkimussuunnitelmassa on, ja opponoija voi ottaa sitten kriittisemmän, rakentavamman näkökulman nyt sitten tuotokseen, eli otetaan tällainen niin kuin kahdesta eri roolista nyt sitten kommentit. Ja tosiaan sitten kommentit myös kirjallisena mieluusti sinne, että kaikki saa kommentit sitten muodossa tai toisessa. Mutta siellä on tosiaan tehtävä 8, niin siellä on oman tutkimussuunnitelman esittely tuolla Moodlessa. Ja Moodlen sisällöistä todettakoon sen verran, että teemassa 6, niin siellä on nyt aineiston hallinta ja käsittely samassa teemassa. Eli nyt käsiteltiin se aineiston hallinnan puoli, ja se aineiston käsittely on sitten seuraavalla kerralla. Eli, tai seuraavalla kerralla. Niin, kahden viikon päästä on nyt sitten oman tutkimussuunnitelman esittely, ja siitä 2 viikon päästä on sitten se aineiston käsittely tuolta Moodlen teemasta 6. Ja sen jälkeen ollaankin sitten jo johtopäätöksessä yhteenvedossa, että sitten rupeaa olemaan gradut valmiita tuolla maaliskuulla, eikö niin? Tuleeko liian äkkiä?
Ehdottomasti ihan puikoissa.
Luottamus kohdallaan Pekalla. Hyvä. Toivottavasti saadaan nyt joku opinnäyte nyt tuonne toukokuuhun mennessä valmiiksi. Voi olla, että ihan kaikki ei ehkä sinne saa tuotosta, mutta siis seminaarisuorituksen näkökulmasta muistutan taas sitä, että tavoitteena oli saada opinnäyte vähintään puoliväliin tuonne toukokuun loppuun mennessä. Toki sekään ei ole nyt ihan niin kriittinen, ei toki pitäisi sanoa tässä vaiheessa, mutta jos jotain sattuu ja tapahtuu, ja opinnäyte ei ole puolivälissä, niin suoritusmerkintä tulee sitten vasta, kun ohjaaja on sitä mieltä, että se ilmoittelee mulle, että gradu on puolivälissä, että voi seminaarisuorituksen tehdä. Eli ei tarvitse tulla ensi vuonna uudestaan seminaariin sen takia, että jos menee tuosta pitkäksi. Mutta mieluusti oltaisiin sitten puolivälissä tuolla toukokuun loppuun mennessä. Tässä olisi varmaan kaikki tällä erää. Olisiko nyt jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tämänpäiväiseen tai muuten ylipäätään? Nyt huomasin tuolta, Sanna oli laittanutkin tuon, että hyvä esimerkki Screencast-O-Maticista, että jos käyttää sitä litterointiin, niin data voi käydä kiertämässä maailmalla, ja sitä ei kerrota missään selvästi. Eli se just sitä, että mitä välineitä käytetään, nyt sitten aineiston keräämiseen ja käsittelemiseen, niin kannattaa varmistaa se, että mihinkä ne dataat sitten loppuperässä päätyy. Eli nyt tietosuojalainsäädännön näkökulmasta se EU-alue on, etäalue on niin kuin se kriittinen, mutta toki sitten se, että jos teillä ei ole mitään henkilötietoja siellä aineistossa, niin sit ei olla ihan niin kriittisiä.
Hei, semmoinen tuli mieleen, yhden lauseen muistan tuosta, mitä sä oot puhunut, kun tuossa autolla liikkunut samalla. Jäi mieleen semmoinen, että kun sanoit, että jos oppilaitokseen tekee, no mulla on tarkoitus tehdä se kysely sinne, niin mä jäin miettimään sitä aineiston säilytystä, että onko mun järkevämpi tehdä se webpropoli, koulun webpropolilla, siis tuon oman työpaikan kuin tämän yliopiston.
Mä melkein sanoisin, että on, koska joo, silloin just sitä, että silloin aineiston säilytysvastuu on silloin teidän oppilaitoksella, ja se voidaan mieltää teidän oppilaitoksen aineistoksi, varsinkin
ja kehittämiseen, koulutuksen kehittämiseen ja niin, siihen, niin. Ja se riittää, kun webpropolilla kysely ja Vilman viesti, että tämmöinen kysely ja that's it.
Ja sitten sekin just sitä, että välttämättä aineistoa ei ihan hirveästi tarvitse esimerkiksi ohjaajan kanssakaan, että riittää varmaan palavereissa, että näyttää sitä aineistoa, eli ei tarvitse sitä aineistoa luovuttaa ohjaajalle.
Niin, joo.
Se just sitä, että tavallaan tästä ei, ei tarvitse tehdä isompaa ongelmaa.
Joo, tuli vaan tuossa sen verran.
Joo.
Tarttu. Korvien väliin tarttu.
No niin, tosi hyvä tarkennus. Vieläkö olisi muita kommentteja tai kysymyksiä? Mä voin tässä vaiheessa laittaa tallennuksen pois, niin